Pro a proti.
Zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček nedávno navrhl, aby chátrající kulturní památky, o které se majitelé nestarají, opravil stát a posléze po majitelích náklady na nutné opravy vymáhal. Pokud by vlastník zaplatit nechtěl, mohlo by dojít k vyvlastnění. Ředitel odboru památkové péče Ministerstva kultury Jiří Vajčner považuje vyvlastnění za krajní řešení a majitelé by se podle něj měli motivovat raději pozitivně. Nechat schátrat nebo raději vyvlastnit? A co přinese v této věci nový památkový zákon? I o tom bude dnešní Pro a proti. U mikrofonu je Lucie Vopálenská, přeji příjemný poslech. A ve studiu vítám Stanislava Křečka i Jiřího Vajčnera. Pánové, dobrý den a díky, že jste si udělali čas.
Dobrý dopoledne.
Dobrý den.
Je vyvlastnění legitimní cestou ochrany památek v demokracii? A prosím o stručnou odpověď, pane Křečku.
Vyvlastnění je bez pochyb legitimní cestou, zákon si předpokládá, denně se to děje. Nám samozřejmě nešlo o to, aby se vyvlastňovaly památky majitelům, ale aby se ta památka mohla použít na úhradu dluhu, který vznikl majiteli tím, že neplnil to, co mu bylo k ochraně památky uloženo. Jo, nejde nám o to vyvlastňovat, ale jde o to, aby jestli je stát uloží vlastníkovi nějakou povinnost, vlastník to neplní z nějakých důvodů, ke kterým nelze přihlédnout, tak pak je třeba, aby to stát provedl tu opravu, protože není přece možné, aby to zůstalo neopravené a potom může tu památku jako vyvlastnit na úhradu toho dluhu, jak se to běžně děje.
Ano, a názor pana Vajčnera?
No, už to tady bylo řečeno v úvodním slovu. Vyvlastnění nepochybně je jedním z nástrojů, který zná i současný památkový zákon. Nicméně tady toto řešení nemusí být úplně tím řešením, které přinese zachování památkových hodnot. Vyvlastnění jako takové je v tomto smyslu de facto o dvojích penězích, protože vyvlastnění se děje za náhradu. To je zásadní věc, děje se tak vždy. Není to odejmutí majetku bez dalšího. A potom musí být jaksi nastartována samotná obnova. A základním motivem památkové péče, ale i vůbec vlastnictví, které tady bylo v minulosti určitým způsobem přetrháno, je využití a vztah k tomu majetku. A na tom my chceme zakládat a stavět péči o kulturní dědictví.
Pane Křečku, pan Vajčner tady zmínil náhradu, ale vy jste v médiích vlastně o náhradě vůbec skoro nemluvil. Proč? Protože když se řekne vyvlastnění, spousta lidí zbystří.
O náhradě jsem nemluvil, protože samozřejmá vyvlastnění není, znovu říkám, nic výjimečného. Běžně lidé přicházejí o nemovitosti, protože je jim zabavena na úhradu dluhu. Děje se tak z důvodu třeba bezpečnosti, je-li uložena nějaká povinnost a podobně. Ale ten problém je v tom, my jsme připomenuli tu skutečnost právě v souvislosti s připraveným novým zákonem o památkové péče. Aby prostě ta péče o památky nespočívala jenom v tom, že zapíšeme na seznam. Máme 40 000 památkových objektů, více přes 700 památkových objektů je trvale ohroženo a podle mých informací v minulých letech 63 památek musela být z nich památková ochrana sejmuta, protože ty památky přestaly existovat. Jo? Čili já si kladu otázku, z jakého důvodu zapisujeme na seznam památku, o kterou se nikdo nestará, stát se na to dívá, ukládá vlastníkům pokuty, ty pokuty nejdou na ochranu památky a památka se postupně rozpadá.
Tak pan Vajčnere, prosím vás, proč případe, to stát dělá?
Že se o to také pálkaři starají, ale tohle by nemělo sedít ve větším množství.
Souhlasíte s panem Křečkem?
No, dovolím se nesouhlasit a řeknu také proč. Stát pochopitelně chrání kulturní dědictví a kulturní statky na základě veřejného zájmu. Je to naše devíza, je to něco, co nás i živí, otázka cestovního ruchu a podobně, to by bylo o dalším vyprávění, ale já nesouhlasím hlavně s tím, že stát se na to dívá a nic nedělá. Stát se snaží pomoci vlastníkům kulturních památek, jak jen to jde. Konkrétně můj odbor památkové péče, má zřízeny památkové programy. Ty památkové programy jsou účelově zaměřeny na ochranu kulturního dědictví, na pomoc při financování kulturního dědictví. Takže a snažíme se pomáhat a dávat reálné finanční prostředky na to, aby kulturní dědictví, jeho znaky, jeho hodnoty byly zachovány.
No a proč tedy v zemi chátrá zhruba 740 nemovitých památek?
Protože musíme věci dělat zaprvé postupně a postupně musíme dělat proto, protože máme finanční prostředky, jaké máme. Já už jsem se nedávno zmínil, že na tento rok disponuje odbor památkové péče 500 miliony korun na obnovu kulturních památek. V roce 2008 to bylo více než 800 milionů korun a já si myslím, že ten klesající trend, že to je velmi špatně, protože každá koruna, která je vložena do obnovy kulturních památek, tak se nepochybně vrací.
Shodujete se v tom s panem Křečkem? Asi ano.
Samozřejmě v tom se shodujeme. Domnívám se, že stát chce-li chránit, musí mít také reálné předpoklady a možnosti pro to, aby se o tu památku mohl starat. Máme příklady staveb, kde všichni plní, co jim zákon ukládá, a stavby se rozpadají. Dům Ostravica, Barandovské ateliéry tady v Praze. No léta se všichni snaží, všichni plní, co jim bylo založeno, co jim ukládá zákon, ukládají se pokuty, no ale každý Pražák vidí, jak vypadají ty ateliéry, takže je třeba získat nějaký systém, který povede k tomu, samozřejmě není to ideální a není to ve všech případech, zejména nám jde o ty vlastníky, kteří tu památku ochranu považují za přítěž, kteří to neberou jako to, že se starají o kulturní dědictví, ale je to památková ochrana, která jim brání v jejich zisku, v jejich představách, nejlepší se po toho zbavili, a tady je třeba, aby stát efektivněji postupoval, než se to děje dosud.
A umíte, pane Křečku, je rozlišit ty majitele, kteří se opravdu záměrně nestarají?
To určitě každý umí, umí to každý památkář, tento se o to stará, schání dotace, jedná s památkáři, stará se o to, aby to probíhala, ale jsou lidé, kteří nic nedělají na té památce, i když prostředky mají, pasivně v nejlepším případě platí pokuty, ve většině případu jsou pokuty nevymahatelné, nestarají se o to a zjevně vidět, čekají, až z té památky bude ochrana, ta sejmona, ta památková ochrana, aby mohli s tím místem, s tou parcelou prázdnou přinejmenším naložit podle svého. Takové případy se denně setkáváme i v naší práci.
Pane Vajčnere, je to tak snadné to rozlišit opravdu?
Tak snadné to určitě není, protože zákon je v tomto smyslu sice poměrně přísný, ale my musíme reagovat na konkrétní jednání toho nebo kterého vlastníka. Mnohdy se stává, že třeba udělá jenom nějakou částečnou obnovu nebo opravu a už se v tom nelze spatřovat nečinnost nebo úplnou nečinnost, tak aby se mohly dělat další správní kroky. Ale já bych chtěl říct třeba pozitivní příklady a vezmeme mediálně velmi známý případ Lázní v Kyselce, kdy, dejme tomu, že přístup vlastníka se dá charakterizovat jako neúplně aktivní, a dneska jsme zahájili obnovu, dneska obnovujeme 3 objekty, vznikla tam obecně prospěšná společnost, která se o památku stará, Ministerstvo kultury přispívá, a ze zdánlivě beznadějné situace se zdá, že jsme jaksi vybředli a že můžeme a už jsme nastartovali proces obnovy.
Ale další teď je otázkou, jak interpretovat Lázně Kyselka jako příklad čeho? Čeho je to vlastně příklad, když to trvalo tak strašně dlouho a nebýt občanské společnosti, nebýt mediálního nátlaku, tak by to možná spadlo?
Já vám za tuto otázku děkuju, protože on je to především případ velmi nepovedené privatizace majetku. To je základ. To neovlivní ani památková péče, to je dědictví 90. let, kdy se tam střídali různí vlastníci. Já si troufnu i do médií říci snad i bílí koně. A tady toto vlastně nevlastnictví a skutečně nezdařená privatizace vedla k tomu, že o ty památky bylo dlouhodobě nepečováno. A nám se podařilo i tuto situaci zvrátit.
Ano, pane Křečku, když už tedy konkrétně mluvíme o Lázních Kyselka, tak tam by případně to vyvlastnění přicházelo v úvahu, teď hypoteticky, kdyby pokračovala situace, jaká byla donedávna, a to vyvlastnění by umožňoval zákon.
No, znovu říkám, není to černobílé. Nám tímto apelem šlenom o to, aby si stát v souvislosti s tím, že se připravuje nový památkový zákon, si uvědomil, že péče o kulturní dědictví je především věcí státu. Že to nelze nechat i na těch nemajitelích, zejména ne na těch majitelích, kteří s tím zacházejí jako bílí koně, nebo jako ti, kteří čekají, až to spadne. Čili jde o to, aby ten stát si uvědomil, že i on má odpovědnost, a ta odpovědnost je samozřejmě finanční.
Pane Vajčnere, vy si to neuvědomujete. uvědomujete, že máte odpovědnost?
Určitě uvědomuji. Já bych chtěl zareagovat na to, co už tady několikrát bylo zmíněno. Ministerstvo kultury v současné době připravuje nový zákon o ochraně památkového fondu, kde se snažíme na tady tyto věci reagovat. Když jsme v pořadu pro a proti, tak je potřeba říci, že s úřadem veřejného ochránce práv pravidelně konzultujeme právní normy i výkon památkové péče. Na lesčem se shodneme, na něčem také ne, ale to vykomunikujeme. Nicméně budeme se snažit a snažíme se v tuto chvíli udělat taková opatření, aby ta péče byla ještě kvalitnější a lepší. A jako jeden z příkladů, který bych chtěl uvést, což by byla absolutní novinka, tak je třeba i to, což ostatně byla poměrně velká a trvalá výtka zase úřadu ombudsmana směrem k památkové péči a památkovému zákonu. Chceme vyrovnat postavení vlastníků, protože v tuto chvíli my můžeme dávat příspěvky na obnovu pouze vlastníkům kulturních památek. A my se budeme snažit kodifikovat i to, aby vlastníci, kteří jsou rovněž omezeni, to znamená vlastníci staveb, které se nacházejí v památkové zóně nebo v památkové rezervaci, ale nejedná se o kulturní památky, tak aby rovněž mohli dostat příspěvky na obnovu vlastně těch hodnot, které se podílejí na hodnotách té památkové rezervace nebo památkové zóny a tak dále.
Dobře, ale mě zajímá jedna věc k tomu našemu tématu dnešnímu. Bude v té novele památkového zákona možnost vyvlastnění, pakliže majitel nebude chtít jaksi památku opravovat. Bude tam nebo nebude?
Ano, my tam chceme zachovat oba dva motivy, které jsou ale i v současném památkovém zákonu a máme ve schváleném věcném záměru památkového zákona i vyvlastnění kulturních památek jako nejzazší krok pro nápravu situace.
Co to znamená nejzazší krok?
Až se vyčerpají všechny možnosti, které ten zákon bude dávat, tak v případě, že se bude jednat o velmi významnou kulturní památku nebo národní kulturní památku s vynikajícími hodnotami a bude to vyvlastnění jedinou pákou, která by mohla zachránit tady tyto velké hodnoty, tak by se k tomu dalo přistoupit.
Mm-hmm. Ale to je strašně důležité, takže teď se dozvídáme, že to tam bude.
No, no.
A teď jde o ty podmínky, za kterých tedy by mohl majitel o tu památku přijít. Můžete je ve stručnosti zmínit?
Já si myslím, že se to dá říct v zásadě jednou větou. Je to trvalá a hrubá nepéče o významné památkové hodnoty.
Posloucháte diskusi, ve které o ochraně nemovitých památek diskutují Stanislav Křeček, zástupce ombudsmanky, a Jiří Vajčner z Ministerstva kultury. Případů chátrajících památek jsou stovky. Před několika lety dostalo augustiniánský klášter v Pivoni u Domažlic zadarmo od obce občanské sdružení Aurelius. Jednou by tam měl být azylový dům. Předsedy sdružení Ladislava Henka jsem se zeptala, jakým způsobem, respektive kde schání peníze na opravu kláštera.
Scháníme je, odkud se dá, asi takhle. Scháníme je od státu, scháníme je od Evropské unie, oslovujeme kraj, oslovujeme různé dárce, prostě opravdu od soukromých osob přes instituce různé až po stát a nebo až po Evropskou unii scháníme je opravdu, kde se dá.
No a jak jste v tom úspěšní?
No, jak kdy? Tam právě platí zásada, že samozřejmě nemáme nikdy u nikoho v žádném případě žádnou záruku. I třeba instituce, které na to přispívají jako stát, tak právě že nevypisují všechny ty dotace rok co rok a stále. Čili my jsme třeba 2 roky úspěšní, že opravdu 2 roky děláme, stavíme, opravujeme a pak třeba 2 roky, ale je to velice slabé, jo. Takže ono jsou tam opravdu poměrně značné výkyvy a nejde odhadnout, žádným způsobem nejde odhadnout, jak to bude příští rok a žádným způsobem nejde odhadnout třeba, kdy to bude hotovo.
Já vím, že nápad Stanislava Křečka na vyvlastnění památky se vám nelíbí. Znáte jiný způsob, jak motivovat majitele památkově chráněných domů tak, aby se o památky starali lépe?
Úplně nejlepší způsob je samozřejmě ten, že by stát jako pomohl nějakou dotací. To je samozřejmě nejlepší způsob, protože já myslím, že základní problém se stále opomíjí. A já myslím, že to základní je v tom, že u nás je právě památek příliš moc. My opravdu chráníme kde co. Stát by měl jasně říct, co opravdu chce chránit, co opravdu má hodnotu a na co opravdu má zájem dávat ale peníze. Protože chránit slovně jenom tohle je nějaký objekt, na kterým my máme zájem a vy si ho chraňte, no, když to řeknu hodně slušně, to je hloupost. Jo, když teda má ten stát zájem, tak ať opravdu tomu vlastníkovi jako ale i pomůže. A měl by skutečně udělat jasné rozlišení. Tohle to je zásadní a myslím, že ty zásadní by měl stát i vlastnit teda. A tohle to je zásadní, tohle to chceme chránit jako hlavně. A pak to třeba odstupňovat, ale měl by opravdu jako být v tom nějaký řád a hlavně by se nemělo chránit v žádném případě kde co.
Díky, tolik Ladislav Henek, který opravuje klášter v Pivoni u Domažlic. Panové, on říká, že stát by měl seznam chráněných objektů v podstatě zredukovat. Není to dobrý nápad, pane Vajčnere? Nechráníme opravdu kde jakou ruinu?
Já si myslím, že určitě ne. Tady bylo řečeno, že stát chrání kde co, tak to rozhodně není. Ten proces vyhlášení kulturní památky je poměrně složitý, je procesně ovládán správním řádem a má své zásady, musí se tam velmi přesně dokazovat, jaké jsou ty hodnoty, pro které je ta památka prohlášena. Vlastník nebo účastník řízení má velmi velké možnosti, jak se může bránit, může vznášet protinávrhy, protiargumenty.
Dobře, ale takže, je to tady tak, že podle vás je to správně nastavené a že nemáme těch kulturních památek příliš mnoho?
Já dám jedno srovnání. Jenom v jedné ze spolkových německých zemí, Bavorsko, je téměř 50 tisíc nemovitých kulturních památek. My máme 40 tisíc jako celá republika, i když dejme tomu, že územně by se to dalo srovnat. Nemyslím si vůbec, že by památek bylo hodně a nemyslím si vůbec, že bychom chránili kde co.
Tak a jaký názor má na toto pan Křeček?
V tom to není. Já bych se jako měl představit, že ten počet památek bude daleko větší, pokud je stát schopen se o ně starat.
No nebo o to jde právě.
Pokud má systém, který vede k tomu, aby vlastníci se mohli o ně starat. Jenom rozšiřovat seznam památek, zapisovat nemovitosti na seznam, vede k ničemu. Pak máme hodně památek, ale nikdo je efektivně neopravuje. Nám jde o to, aby když už je něco na tom seznamu, aby to bylo efektivní. Pro nás, jako třeba pro mě, pro právníka, je těžké říct, že by se měli nějaký vyškrtnout. Já nevím, z jakých důvodů, nerozumím tomu, když někdo řekne, vypustěte památku, vypadá jako kulturní barbar. Čili každý musí zvážit, ten stát si musí sám zvážit, zda je schopen svými prostředky, pokud to nedělá vlastník, té památce na pomoci, tak aby byla reálná.
Pane Křečku, a stát například vlastní, tuším, 42 chátrajících památek, to je zdroj Ministerstva kultury. Tak není vlastně i to argument proti těm extrémním případům vlastně vyvlastňování. Dost reakcí bylo takových překvapených, prostě proč vyvlastňovat, už jsme o tom mluvili, ale je stát vlastně zárukou toho, že se umí postarat o památky lépe než ti soukromí majitelé? Nepřibylo by mu vlastně ještě více těch památek?
No samozřejmě, pokud by měl stát efektivně vyvlastňovat, tak si musí také mít představu o tom, co s tou památkou bude dělat, jo. To je samozřejmě.
A vy to navrhujete, vy tu představu máte.
Ano, ano, ale to je jenom jeden krok. Jo? Je to jeden krok, to není vyvlastnění památky, je to vyvlastnění nemovitosti na úhradu dluhu, která vznikla tím, že jsem ji opravil. Barandovské ateliéry, klasický příklad. Všichni tam dělají, co mohou, památka chrání, vlastník se o ní nestará a nikdo si nic nedělá. Tady samozřejmě vyvlastnění nemá žádný smysl, ale pak nemá ani žádný smysl ta památková ochrana. K čemu se tam desítky let vázne památková ochrana, když ten barák se prostě rozpadá.
Čili vracíme se zpátky k tomu. Ví stát, co vlastně chrání a proč to chrání?
Ano, to si stát musí uvědomit, to bude chránit.
A ví to tedy
na co
stát?
Má.
Myslíte si, že si to uvědomují státní instituce, třeba tady
ministerstvo kultury? Ne, právě to zapisování památky na ochranu je samozřejmě správní řízení, to já jsem si vědom, ale my přece i v naší činnosti ochránce vidíme, že se často zapisuje ten seznam památky, jen proto, aby se nezbourala, že jo? To je snaha poslední chvíli a jiná by se nezbourala, tak ji zapíšeme. Havířovské nádraží v poslední době, že jo? Jakož hrozí zbourání, tak rychle zapíšeme na seznam památkových objektů, ale co se s ní bude jít dál, jak to budeme dále s data ochrana, to už jako je až důhodné a to se domnívám, že není dobré.
Pane Vajčnere, otázka, co s těmi památkami, pokud je stát v budoucnu vyvlastní. Máte na to odpověď? Třeba takový Národní památkový ústav už dal najevo, že by se o takové památky moc starat nechtěl. Proběhlo médii, že by se o ně měl postarat úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Je to to, co jsem říkal na začátku, že hlavní motiv, který se tady v minulosti trošičku vytrácel, tak je určitý vztah k těm věcem, které máme a vlastníme, a hlavně je to otázka využití. A pokud není využití, tak je to vždycky špatně. A ten stát, pokud by něco vyvlastňoval, tak si velmi dobře, a byla by to jedna z podmínek toho vyvlastnění, a i proto to vidím jako skutečně tu nejzazší šanci, by musel buď najít využití, anebo by se o to využití musel postarat. A to vždycky není možné. My tady máme, a v tomto velmi dobře rozumím Národnímu památkovému ústavu, který se z věcného hlediska stará o konvolut státních objektů, které jsou zpřístupněné veřejnosti. Známe je většinou jako hrady a zámky, ale jsou to i jiné objekty. A pokud by Národní památkový ústav z tohoto hlediska měl být jakýmsi odkladištěm, dejme tomu nepotřebných a značně schátralých věcí, které nevyužije a které do toho konvolutu nepatří, tak je to určitě špatně. To je jeden z těch důvodů, které jsem tady naznačoval na začátku, proč nesouhlasím s tím, že vyvlastnění jako takové má být jakýmsi postupným krokem při neplnění povinností, ale znovu zdůrazňuji, že to vidím jako něco naprosto výjimečného, něco, co se bude dít jenom občas. A dovolte mi jenom stručně zareagovat ještě jednou větou ohledně těch náhrad. Tady je potřeba si uvědomit jednu věc. My, pokud prohlásíme věc za kulturní památku, tak to těm vlastníkům nebereme. My jim omezíme vlastnická práva, že tam, dejme tomu, nemůže udělat třeba úplně všechno, co by chtěli.
Vyvlastnění nebo nevyvlastnění?
Ne, my se teď bavíme o tom, co tady bylo řečeno v tom příspěvku ohledně Pivoňského kláštera, že teda pokud stát něco prohlásí za kulturní památku, že by to snad zejména měl vlastnit a že by určitě to měl tedy celé spravovat a dávat finanční prostředky na všechny opravy.
Pan Hanek měl na mysli ty nejvzácnější památky.
No ale tak to není, protože my ty památky v tomto případě, pokud je takzvaně jenom prohlásíme za kulturní památku, nebo prohlásíme za kulturní památku, tak je nebereme. A naopak, ty vlastníci jsou velmi rádi a velmi hrdí, někteří z nich, že mají kulturní památku, že se s ní mohou prezentovat. A my se snažíme v tom rozsahu peněz, o kterém jsem hovořil, protože my nejsme, Ministerstvo kultury není tvůrcem svého vlastního rozpočtu, ty mechanismy jsou známé, Ministerstvo kultury hospodaří s penězmi a můj odbor s těmi, které jsou tedy přiděleny, tak my se snažíme kompenzovat vlastně omezení vlastnického práva, to znamená nahrazovat do určité míry to, že ten vlastník, velmi banálně řečeno, si tam nemůže dělat úplně všechno. Ale není to o tom, že bychom měli platit ve 100% všechny opravy, všechno užívání, spotřebu všech energií a tak dále. To rozhodně ne, protože v tom objektu, i když je prohlášen za kulturní památku, tak se v mnoha případech úplně normálně, plnohodnotně nebo až nadstandardně bydlí a nemusí to toho vlastníka vůbec omezovat.
Pane Křečku, ještě přeci jen k těm reakcím, které se objevily v tisku, v novinách. Především to slovo vyvlastnění vzbudilo rozpaky. Pochopila jsem vás tedy správně nebo špatně, když jsem získala pocit, že vlastně ta hodnota té památky v některých případech je zkrátka výš, stojí výš než vlastnická práva.
Ale samozřejmě vyvlastnění nám nějak zůstává jako nějaký bolševický zásah, no. Ale tak to přece není. Víte, že denně bojujeme o to, aby se vyvlastnili pozemky, aby se mohla postavit dálnice. To přece nikomu nevadí, každý to chápe.
Vážně?
Čili vyvlastnění je samozřejmě legitimní. Ale samozřejmě, co říká pan kolega, je to krajní mes. Je to krajní postup v případě, kde ta hodnota té památky je tak vysoká, že další chátrání té památky se rovná zločin. rovinu. Vlastníci, kteří jsou hrdí na to, že mají památku, problémy nám nedělají. Problémy dělají ty, kteří vlastní památku, ale je to pro ně přítěž, nejraději by se to zbavili a dělají všechno pro to, aby ta památka
říkal, ano,
zmizela.
Ale zvláštní je, že
prostě
v médiích
problém,
promiňte,
a tady by měl stát mít možnost reálně tuto situaci řešit.
Problém je, že v jedněch novinách jsem si třeba přečetla, citovali vás, že to vyvlastnění by přicházelo na řadu u těch majitelů, kteří nemají na opravy peníze. Byla to tedy zkratka novinářská?
To je samozřejmě hrubá zkratka. Naopak, já jsem říkal, ty, kteří nemají peníze, ale starají se o například památku, zdědili, jednají s památkovým úřadem, no tak nic takového tam nepřicházelo v úvahu, ale druhou podmínkou je nejen, že ten stát má peníze, ale to, že také bude vidět, co s tou památkou pak bude dělat, že to je památka taková, u níž je smysluplná představa jejího využití. Čili šlo nám jenom o to nejít další efektivní způsob, který v zákoně být nově nemusí, on tam je, stavební zákon běžně počítá s vyvlastněním, jde jenom o to, aby tady jako ten Damoklův meč visela na těmi vlastníky i možnost, nebudeš-li se starat, nebudem čekat, až to spadne, my ti to dříve vyvlastníme.
Tak pane Vajčnere, jak se vám tohle poslouchá, není to takové tlačení těch lidí ještě do větší, slepější uličky, když třeba opravdu to mají těžké s opravami památek? I takové si totiž umím představit.
Ono tady bylo řečeno a je to zase jeden z motivů, které jsou sdělovány Ministerstvu kultury úřadem ombudsmana, že ta problematika se má pojímat komplexně a většinou se jedná o stavby a rozhodně platí stavební řád, který, jak tady bylo řečeno, jak si vyvlastnění zná také. A my skutečně k tomu musíme přistupovat i s vědomím toho, že i stavební úřady nebo vůbec orgány jaksi stavební musí spolupracovat s památkou péči, musí hledat řešení a v tomto bodě bych si dovolil s panem doktorem Křečkem souhlasit, protože ta komplexnost toho a možnost vyvlastnění tady je. Co bych chtěl říci, tak my musíme skutečně rozlišovat, já nechci říkat dva druhy vyvlastnění, no to tak není, ale jenom pro tady tuto diskusi. Pokud se staví dálnice a potřebuje se vyvlastnit nějaký pozemek, protože ta dálnice tudy má procházet, tak je to zase otázka jakéhosi veřejného zájmu, ale je to z důvodu stavby té dálnice. My se bavíme o vyvlastnění, zase velmi banálně řečeno, jako o jakémsi způsobu restriktivního opatření. A to je obrovský rozdíl. My tady musíme postupovat daleko opatrnějc, protože je to jakýsi, nebo má to být jakýsi poslední stupeň narovnání péče o památku. Další věc, kterou chci říct, a to je potřeba zdůraznit, dneska v paragrafu 15, odstavec 3 památkového zákona, tady toto možnost existuje, ale s účinností zákona zatím nikdy nebyla využita. Ta řešení se hledají se ta, kdy se skutečně snažíme navázat tu spolupráci. Ne vždy se to daří, to je pravda, s tím musím také souhlasit, ale za náma je skutečně obrovský úspěch a obrovský kus práce. Já velmi bych chtěl třeba zmínit program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, kde jsou tam multiplikační efekty těch financí.
Dobře.
A tak dále.
Náš pořad se chýlí ke konci, ale zajímá mě, máte odhad, kolika památek by se to vyvlastnění mohlo týkat, když oba vlastně velmi sledujete tu problematiku, takže kolik zhruba a zda stát na ně bude mít peníze, pane Křečku? A prosím o stručnost, děkuji.
To bych si neodvážil stanovit. Nám to jenom o to, znovu říkám, připravuje se nový zákon, naše instituce spolupracují na přípravě nového zákona, v mnoha věcech se shodujeme.
Dobře, či nám jenom pane Vajčnere, a vy tušíte, kolika památek by se to mohlo týkat?
Já
a co
řeknu
by to stálo?
Takto, pokud vůbec, tak nejvyšší jednotky, pokud vůbec.
Tak takové bylo dnešní Pro a proti. Děkuji oběma hostům, Jiřímu Vajčnerovi z Ministerstva kultury a zástupci ombudsmanky Stanislavu Křečkovi. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Vopálenská.